žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Dievs Kungs svētais gars nāca un apskaidro mūsu, atklāja mums savu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds ir patiesība un mūžīgā dzīvība. Āmen. Sēdieties. Šajā dienā mēs lasām par pirmo brīnumu, ko Jēzus ir darījis pašā viņa kalpošanas sākumā. Un ja tā kritiski lasa, tad pirmajā brīdī liekas, kā viņš vispār izturās pret savu māti. Viņš uzrunā viņu sieva, nevis mamma vai māte, ka viņš tā kā gandrīz viņu atraida. Bet tad drusku jāpaskatās atpakaļ, ka tuvajos austrumos kādreiz bija ļoti stingri noteikumi sabiedrībā, kā uzrunāja savus ģimenes locekļus un mājās ģimenē tikai lietoja šos radniecības vārdus un mammu sauca par mammu. Bet sabiedrībā to tā publiski nekad nedarīja, tad uzrunāja vai nu vārdā vai par sievieti, kas tajā laikā uzruna sievieti tika uzskatīta kā tāda cienījama uzruna, dod godu šai sievietei. Un līdz mūsdienām vēl ir atnācis, ka arābi un vēl daži semīti tautas arī publiski savus vecākus nesauc par mammu vai tēti, bet uzrunā citos veidos. Jēzus pildīja tā laika ieradumus. Marija, zinot Jēzus spēku, Jēzus varenību, pieredzot to, ka Dievs aug viņas mājā, gribēja palīdzēt šai ģimenei, šai līgavainim un līgavai, un gribēja arī droši vien vienlaicīgi lepoties ar savu dēlu, ka viņas dēls var tik daudz izdarīt kā neviens cits, ka viņas dēls ir tas varons un tas, kas var daudz vairāk nekā pārējie. Kas, protams, ir saprotams, un mēs visi gribam lepoties ar savējiem, ar saviem bērniem, parādīt, ko mēs esam izaudzinājuši. Jēzus norāda šo lepošanos šajā brīdī un šādā veidā, jo Dievs ir tas, ar ko mums ir jālepojās. Jā, Marija lepojās ar Dievu, bet citi vēl visi nezināja, ka viņš ir Dieva dēls. Pat var saprast, ka mācekļi vēl to nav īsti sapratuši, jo tikai šīs rakstu vietas noslēgumā ir teikts, ka viņa mācekļi sāka viņam ticēt tikai pēc šī brīnuma. Jēzus veic brīnumu, taču dara to klusu. Dara to tā, lai visi to neuzzinātu. To redzēja paši tuvākie, kas bija ap viņu, viņa māte, viņa mācekļi. To redzēja un zināja sulaiņi, bet to pat nezināja galda uzraugs, līgavēns, visi pārējie viesi. Jēzus neatklāja to visiem. Tāpat arī šodien Dievs dara daudz brīnumu un daudz svētības gan pie mums, gan pie katra cilvēka šajā pasaulē. Viena daļa to ierauga, viena daļa to uzskata par pašsaprotamu vai paša nopelnītu, paša izdarītu, par ko citiem vajadzētu viņu slavēt, viņu atzīt, viņu pagodināt. Viņu, cilvēku, nevis Dievu, kas to visu dara, to visu, kas mums sanāk, kas ir svētības pilns, to visu dara Dievs caur mums, un nevis mēs paši. Ja mēs atsaucamies, mēs pienesam šos ūdens traukus, mēs piepildam traukus, mēs darām savu daļu, pavisam nelielo daļu, pārējo visu galveno, dara Dievs, lai tas varētu iznākt un mums sveikties. Jēzus pārvērta ūdeni vīnā. Pēdējā laikā es esmu dzirdējusi divus stāstus par ūdens pārvēršanu vīnā vai otrādi, par domu, ka tā varētu darīt. Vienā gadījumā viens mācītājs, kad viņam nebija vīna, viņš bija aizmirsis nopirkt, neviens no draudzes nebija nopircis. Viņš nolēma, ka notiks brīnums un ielēja ūdeni vakarēdienu viķerī. Nu, diemžēl brīnums nenotika un viņam nācās nožēlot to un arī aiziet no tās draudzes, jo mums nav jākārdina Dievs, tur, kur mēs paši varam tomēr izdarīt kādas lietas. Jā, tur, kur nav iespēja tikt pie vīna vai tas ir kādā ieslodzījumā, kādā izolētā vietā, tur var izmantot citus elementus svētā vakarēdienas saņemšanai, bet tas nav jādara tur, kur ir tādas iespējas, tikai mēs savas neuzmanības vai kādu citu iemeslu dēļ neesam visu izdarījuši līdz galam. Kādā citā draudzē pie cita mācītāja bija viss sagatavots vakarēdienam, bet vīns konsekrācijas laikā kļūpa par ūdeni. Un mācītājs skaidroja ar to, ka kasīm redzot bija pienācis kāds pie vakarēdiena, kurš nebija cienīgs to saņemt, kaut gan, ja tā iedziļinās, un zinot šo mācītāju, ka viņš nodarbojas, diemžēl, ar okultām lietām, visdrīzākais, ka tā bija zīme tieši viņam, ka viņam ir jāmainās. Taču šie abi stāsti ir par vakarēdienu, par Kristus miesas un asiņu saņemšanu. Šeit ir stāsts par vīnu, nevis Kristus asinīm. Šeit ir stāsts par to, ka kā tas ir, ka viesi jau bija ieskurbuši, bet vēl Jēzus nodrošināja viņiem vīnu, droši vien viņi ieskurba vēl vairāk. Tas nenozīmē, ka mums būtu jādzer alkohols daudz un regulāri, bet kādreiz ir kādas vietas, kur kādi cilvēki to var darīt, kur vīnu var izmantot priekam, bet stingri saprotot, kurš to var atļauties, kurš to nevar atļauties, kuram ir kādas veselības problēmas, kāpēc. Varbūt ir jāatsakās no vīna vai no cita alkohola, bet Kristus neaizliedz ne vīnu vispār, ne arī prieku. Viņš aicina arī mūs atrast vietu priekam un līksmībai, lai gan mūsu tautā tas ir diezgan riskanti, jo alkoholisms ir liela problēma, un tas veids, kā no tā atturēties, kādreiz ir tiem, kur ir atkarīgi, ir ļoti grūts un smags. Arī pat zinot, kādas ir sekas, pētījumos par alkoholu lietošanu, viena no tām profesijām ir ārsti, kļūst atkarīgi no alkoholu, neskatoties to, ka viņi teorētiski visu labi zina, kādas varbūt sekas. Tajā pašā laikā tie ārsti, kas saskarās ar aknu slimībām vistiešākajā veidā un ko es redzu strādājot infektoloģijas centrā, viņi ļoti atturīgi ir pret alkoholu. Viņi ir tik daudz redzējuši to, kā cilvēki mocās, kā cieši, kā praktiski nevar bieži vien vairs izārstēt šos cilvēkus, nevar viņus atgriezt dzīvē vai normālā dzīvē vai vispār nevar saglabāt viņiem dzīvību. Un šie ārsti ļoti reti lieto alkoholu vai pat viena daļa vispār no tā atsakās, jo nav patīkami to redzēt, kā cilvēks tik ārkārtīgi mocās. Arī garīgā ziņā mēs zinām ļoti daudz par Dievu, par Kristu, par to, ko viņš no mums sagaida. Teorētiski zinām un tomēr daudz ko neievērojam un nepildam. It kā liekas, ka nu, varbūt kādā brīdī vēlāk to sāksim darīt, vai arī tieši tas varbūt nav tik nopietni, pieredzot, piedzīvojot gan traģēdijas sev blakus. Mēs arī gribam mainīties, taču ne tikai traģēdijas. Nevienmēr mums vajag kaut ko ļoti smagu, lai mēs mainītos, lai mēs nāktu pie atziņas, ka tā kārtība, ko Dievs ir iestādījis, ir tieši priekš mums vislabākā. To atziņu arī Dievs mums dod, kad mēs esam ar viņu pavisam ciešās attiecībās, kad mēs viņu satveram un apzināmies to, ka viņš mūs jau ir satvēris, ka viņš ir pie mums gan šodien, gan šeit baznīcā, gan izejot no baznīcas darba dienās, ka viņš ir pie mums tad, kad mēs dusmojamies uz viņu, kad mēs žēlojamies par apstākļiem. Viņš ir pie mums un tikai gaida, ka mēs viņam atbildot ciešāk viņu satversim, ka mēs viņu sajutīsim, viņu satverot, ka mēs atsauksimies viņa aicinājumam būt par viņu līgā. Šeit ir stāsts par kāzām. Jēzus vēlāk ir teicis, ka viņš ir līgavains un visa kristīgā draudze ir līgava. Šeit viņš palīdz līgavainim izpildīt to pienākumu rūpēties par vīnu, kas tajā laikā bija līgavaiņa pienākums. Vēlāk un šodien viņš pilda šo pienākumu uzticīgi. Tikai tad, kad mēs apzināmies un piedzīvojam, ka mēs esam līgavi, neatkarīgi no tā, vai mēs esam vīrieši vai sievietes, visi kā lielā draudze, līgava Jēzus rokās. Āmen.